Labas, čia Andrius ir tiek pinigų, kur šią savaitę apžvelgime daug klausimų keliantį Vičiūnų pardavimą, miglotą TikTok ateitį, kas įdomaus vyksta biržose bei Teslos akcijų kalnelius. Ir taip pat visus kviečiu įsijungti naujausią Laisvės TV ir sieną tyrimą kandidatas ir kondiškės, nes aistros jau prasidėjo ir jų tikrai netruks. O dabar tiek pinigų. Reikėjo daugiau nei 2 metų karo, kad tai įvyktų. Praėjusią savaitę paskelbta, kad Kauno mero Visvaldo Matijošaičio iš dalies valdoma Vičiūnų grupė oficialiai patvirtino pardavusi Rusijos Kaliningrado srityje veikiantį fabriką ir dar 7 valstybėse veikiančias logistikos bei prekybos įmonės. Iš viso 15 įmonių. 4 mėnesius žadėtas Vičiai pasitraukimas iš Rusijos truko beveik 2 metus. Nice. Vičiai valdybos narys Dainius Matijošaitis sako, kad tai buvo pats sudėtingiausias sandoris grupės veikloje. Sandorio vertė neskelbiama, bet skelbiama, kad įmonės įsigijo Rusijos kompaniją Grupa Okean. Dainius tikina nežinantis, kas stovi už šio pirkėjo. Bet yra pasirodžiusių pranešimų apie verslą įsigijusios Sankt Peterburgo bendrovės vadovę. Rusijos žiniasklaida teigia, kad Grupa Okean vadovaujanti Marija Bukharova buvusi milicijos darbuotoja. Dar daugiau klausimų kelia ir tai, kad verslą pirkusi bendrovė įsteigta pernai. Jos įstatinis kapitalas – 1000 akcininkai įslaptinti. Ir kaip sakė Delfi kalbintas buvęs teisingumo ministras Gintautas Bartkus, tarp įslaptintų naudos gavėjų gali būti ir sankcionuotų asmenų. Ups. Bet Dainius tvirtina, kad tai yra bankų patikrintas, finansiškai pajėgus su sankcionuotais Rusijos asmenimis nesusijęs pirkėjas, valdomas 2 fizinių asmenų. O ir įtarimų duomenys apie įmonę nekėlė.
Tai, kad įsteigta šitam pirkiniui, įsteigta naujai įmonė, na, nėra čia kažkokia neįprasta praktika. Labai daug kas taip daro ir tai yra... Ar tai Rusijoje, ar Lietuvoje, ar Amerikoje, ar dar kažkur, tai yra normali praktika.
Jo teigimu, negalima tikėti Rusijos žiniasklaidą, siejančią grupą Okean su dideliu Rusijos žuvies produktų importuotoju Unifrost. Tik vis tiek klausimų daugiau nei atsakymų. Mero sūnus neatsako ir per kokį banką vyko atsiskaitimas. Tik priduria, kad sandoris nėra džiaugsmingas, blogesnis nei prieš 2 metus. Na, tai reikėjo iškart pyzint lauk iš Rusijos. Tai būtų ir sandoris geresnis, ir gal tokios reputacinės žalos nebūtumėt prisidarę. Mat, kaip sako sūnus, per šį laiką reputacija patripta. Tik ar yra kas padėtų tą reputaciją atstatyti? Tikrai ne replikos, kad jis neketina atsiprašyti visų Lietuvos žmonių, mat norėtų išlaikyti sveiko proto liniją. Sveiko proto. Tik tiek, kad net Vičiūnams uždirbant iš Rusijos rinkos ir duodant teroristiniai valstybei į biudžetą pinigų, mero reitingai kilo. Pažiūrėsime, kas bus dabar. Bent maža iniciatyvos mes nepavargsim grupelį apsilankę tarybos posėdėje su plakatais ir šalikais Matijošaitis duchas. Jie siekia atkreipti vieningo Kauno narių dėmesį į paskelbtą informaciją, jog Vičiūnai galėjo vykdyti sankcionuotų prekių eksportą į Rusiją. Tik ar nėra Kaune taip, kad apie pardavimą, sako sunelis, šaukštai po pietų. Kokios jūsų nuomonės apie šį mislingą Vičių pardavimą? Reiškitės komentaruose. TikTok artėja prie pavojingos ribos. JAV senatas priėmė įstatymo projektą, reikalaujantį, kad socialinis tinklas būtų atskirtas nuo patronuojančiosios Kinijos bendrovės ByteDance. Kitaip, neteks prieigos prie Amerikos rinkos. ByteDance suteiktas 9 mėnesių terminas parduoti TikToką. Dar suteiktas galimas 3 mėnesių pratesimas, jei pardavimo procesas pradedamas. Socialiniu tinklu naudojasi 170 milijonų amerikiečių, taigi ant plauko kabo didelis kasnis auditorijos. Baidenas reto pokalbio su Kinijos prezidentu metu išsakė savo nuogąstavimus mėnesio pradžioje, o po kiek laiko suraitė parašą ant įstatymo. Įstatymų leidėjai sako, kad taip elgiasi siekdami apsaugoti piliečius nuo kinų šnipinėjimo. Kritikai teigia, kad TikTok tiesiogiai paklūsta Kinijos valdžiai ir yra įrankis skleisti propagandą. Yra net kalbama, kad TikTokas parenka turinį, kad manipuliuotų vakarų vartotojais. Žinoma, Kinija ir bendrovė tai neigia. Sako, sprendimas yra antikonstitucinis. TikToko vadovas žada kreiptis į teismą. Tikėtina, kad apeliuos į amerikiečių žodžio laisvę. Kaip sakė įmonės vadovas,
It's actually ironic because the freedom of expression on TikTok reflects the same American values that make the United States a beacon of freedom.
Beje, Šitam banui priešinasi kai kurie kongresmenai, žiniasklaidos organizacijos, Ilonas Maskas ir pati įmonė, bet tik patys TikTokeriai tyli. Prie viso to ir JAV TikToko banas gali paliesti Lietuvos vartotojus, mat dauguma populiariausių kūrėjų – amerikiečiai, tad jų turinio tiesiog nebeliktų. Ir atrodo, kad tai gresia, mat pranešta, jog ByteDance neketina parduoti TikTok. Ir jei vis tiek galvojate, kad neaktualu, tai nerimsta ir Europa. Europos komisija pradėjo jau antrąjį oficialų tyrimą dėl įtariamo skaitmeninių paslaugų akto pažeidimo. Trumpai, TikTokas paleido dukterinę programėlę TikTok Lite ir siūlė gauti taškų už tam tikrų užduočių atlikimą. Komisija sako, kad programėlė paleista neįvertinus rizikų, konkrečiau priklausomybės formavimosi. Taigi TikTokui buvo duota para pateikti rizikos vertinimą. Jie to nepadarė, bet vis tiek savanoriškai užraukė apdovanojimus. Ironiška, kad nepaisant vadinamosios grėsmės, Bidenas rinkimų kampanijoje toliau naudojosi TikToku. Tai matyt, jei labai nori, tai reikia. Keliaujame į biržų topus. Google valdytojo Alphabet pirmojo ketvirčio veiklos rezultatai buvo pagerinti ir viršijo lūkesčius. Taip Alphabet įrodė, kad gali ir didinti skelbimų pardavimą ir valdyti dirbtinio intelekto išlaidas. Bendrovė pirmą kartą mokės dividendus, pajamos išaugo 15%, sparčiausiai nuo 2022 metų pradžios, o debesų verslo pelnas daugiau nei 4 kartus. Tad ir akcijos prekybos metu pastebimai brango. Didžiausias įvykis antradienį buvo Meta ketvirtinių rezultatų paskelbimas. Užsidarius rinkoms, bendrovės akcijos kaina krito virš 15%. Investuotojus nuvylė prastos antro ketvirčio pajamų prognozės, taip pat planuojamos didesnės išlaidos skirtos virtualios realybės ir dirbtinio intelekto technologijoms. Švedijos Spotify Technology pranešė apie abonentų skaičiaus augimą, kurių per metus padaugėjo beveik penktadaliu, bei kuklesnį neįtikėtasi veiklos pelną pirmąjį metų ketvirtį. Per jį uždirbo 168 milijonus eurų veiklos pelno, palyginti su 156 milijonais eurų nuostolių per tą patį laikotarpį pernai. Nepaisant, bendrovė viršijo prognozes ir pateikė tvirtas gairės kitam ketvirčiui, tad beveik 17% ūktelėjo ir Spotify akcijos. Programinės įrangos gigantui Microsoft pavyko ne tik pagerinti ketvirčio veiklos rezultatus, bet ir viršyti lūkesčius. Į tai atitinkamai reagavo birža. Šį pajamų padidėjimą galėjo lemti dirbtinio intelekto sistemų rinkinys per debesų kompiuterijos platformą Azure. Harley Davidson pranoko pajamų ir pelno lūkesčius, tačiau jos akcijų kaina krito, nes pasaulinė mažmeninė prekyba sumažėjo, nepaisant naujų turistinių motociklų pristatymų. Pranešta, kad pristatydama naujus Street Glide ir Road Glide motociklus, Šiaurės Amerikos mažmeninė prekyba išaugo 6%, nors kai kurie pardavėjai teigia, kad dauguma jų parduodamų motociklų buvo išpardavinėjami 2023 metų modeliai. Europoje ir Azijoje pardavimai dviženkliai sumažėjo. Nepabėgame nuo biržų, nes Tesla išgyvena ne geriausius metus. Pranešta apie daugiau nei per pus sumenkusi pelną. Per pirmus 3 metų mėnesius uždirbo 1,3 milijardo JAV dolerių. Nukentėjo nuo mažėjančios paklausos ir pigesnio kiniško importo konkurencijos. Maskas kaltina ir hibridus. Kažkuria prasme jis teisus, hibridai yra vis dar gerokai įperkamesni. Dėl to Tesla akcijų kaina 2024 sumenko 43%. Šių metų pirmojo ketvirčio duomenys rodo, kad įmonės pajamos siekia kiek daugiau nei 21 milijardą dolerių, o tai mažesnė suma lyginant su analitikų prognozėm. Pirmojo ketvirčio pajamų sumažėjimas 9% yra didžiausias nuosmukis nuo 2012 metų. Bet nesisuksi, negyvensi. O tą Maskas kuo puikiausiai moka. Nepaisant pranešimo apie sumenkusį pelną, įmonės akcijas šovė į viršų prekybos sesijoje po biržų užsidarimo beveik 12,5%. Kaip? Tesla paskelbė paankstinantį naujų modelių už prieinamą kainą pristatymą 2025 metais. Maskas jau buvo pranešęs apie finansinių rezultatų suprastėjimo pasekmes. A memo sent out by Elon Musk to the staff outlining that the company will be cutting more than 10% of its global staff. Pasak jo, tai leis būti novatoriškiems ir alkaniems kitam augimo ciklui. ir kalbos po truputį vykdomos. Netoli Berlyno esančioje vienintelėje savo Europos gamykloje ketinama atleisti 400 darbuotojų. Dar anksčiau pranešta apie nepratesiamas darbo sutartį su 300 dirbančių laikinųjų darbuotojų. O pamenat, kaip maldavome, kad į Lietuvą ateitų Tesla gigafabrikas? Vyksta ir protų nutekėjimas. Tesla ryšių su investuotojais vadovas Martinas Viecha paskelbė apie pasitraukimą po 7 metų darbo įmonėje. Jis trečiasis vadovas per pastarę savaitę palikęs kompaniją. Bet Muskas įsitikinęs. Tesla klestės. Tik bėda, kad problemų yra tik su darbuotoju, bet ne Musko atlyginimais. Trečiadienį Tesla paprašė akcininkų balsuoti už pasiūlymą priimti Musko kompensacijų paketą, kuris buvo įvertintas 56 milijardais dolerių. Delavero valstijos teisėjas atmetė išmoką ir pasakė, kad dėl kritusios akcijų vertės kompensacijų paketas turi būti maždaug 10 milijardų mažesnis. Nepatenkintas Muskas jau perkelė SpaceX iš Delavero į Teksasą ir garsina tą patį padaryti su Tesla. Tai kitą kartą galiu kelsis į išsvajotą į Marsą. O dabar Blitz naujienos. Laisvės TV ir Siena tyrimas, kandidatas ir kondiškės toliau kaitina aistras. Dėl kandidato į prezidentus Igno Vėgelės šeimos kontroliuojamos bendrovės Vilpra galimo eksporto sankcijų apėjimo Lietuvos muitinė vykdo įmonės patikrinimą. Tolesni veiksmai paaiškės po patikrinimo, kol kas jis nesusijęs su kriminaliniais įtarimais. O jei norite sužinoti kas, kur ir kaip, spauskite čia ir pažiūrėkite tyrimą. Laukime jūsų komentarų. Buvęs BaltCap infrastruktūros fondo partneris Šarūnas Stepukonis į Lietuvos lošimų bendrovės Olympic Casino Group Baltija akcininkės Estijos to paties verslo įmonės OB Holding One sąskaita Lietuvoje buvo pervedęs 31,6 milijonus eurų. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė, kad Vilniaus apygardos teismas turės iš naujo nagrinėti, ar BaltCap įmonių ieškinys dėl milijonų grąžinimo turi būti nagrinėjamas Lietuvos ar Estijos teisme. Kilo Health atleido daugiau nei 100 žmonių. Atsakomybę dėl to prisėmė buvęs jos vadovas Tadas Burgaila. Jis teigia, kad mūvėjo rožinius akinius per ilgai ir pridarė blogų sprendimų. Burgaila atleistiems padės susirasti naują darbą, jei jie to paprašys. Telefonų dėklų prekės ženklas Burga, valdanti bendrovė Hautika, projektuoja naują gamyklą į daugiau nei 7,2 tūkstančių kvadratinių metrų pastatą Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje investuos apie 10 milijonų eurų. Į patalpas planuoja persikelti 2025 metų pabaigoje, skelbia Verslo žinios. Na ir pabaigai, kad per daug negalvotumėte, ką dabar žiūrėti, jei tyrimą kandidatas ir kondiškės bei jo aptarimą jau matėte, siūlau įsijungti ir naujausią Laisvės TV X komandos projektą Nebesvaik. Premjera jau šiandien. Laidoje vedėjas Benas Lastauskas pasakos apie skirtingas medžiagas, kurios sukelia priklausomybę, bei kaip jos veikia mūsų fizinę ir emocinę būklę. Junkitės, žiūrėkite, komentuokite ir palaikykite Laisvės TV naujus projektus. O dabar komentaruose rašykite, ką galvojate apie Vičiūnų pardavimą. Labai įdomi jūsų nuomonė. Dabar sakau tiek pinigų ir gero šiltojo savaitgalio.